cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje Jereja Predraga Šćepanovića, direktora našeg radija, paroha Podgoričkog, na temu Život i čuda svetog vladike Nikolaja i prepodobnog Ave Justina Ćelijskog i Vranjskog, koje je održao na 238. po redu tribini koju organizuje Beogradski hram Svetog Trifuna sa Topčidera, u velikoj sali Beogradske opštine Voždovac.
Visoko prečasni oče Dejane, visoko prepodobni oče Ilarione, prepodobna sestra monahinjo, drago u Hristu spasitelju, braće i sestre, pomaže Bog. Čast mi je, zadovoljstvo i radost što vidim vaša lica koja će mi pomoći svojom pažnjom da nađem riječi dostojne velike teme, najveće teme srpskog naroda od 20. i kasnijih vijekova, a moju tremu će smanjiti radost susreta sa vama i prisustvo oca Ilariona Đurice, ovdje prisutnog, kog sam kao student ekonomije imao radost i blagoslov da organizujem prvo predavanje ocu Justinu u Crnoj Gori, koje se zvalo Duhovni lik oca Justina. To se može naći u nekim knjigama gdje je on zaista to njihovo prijateljstvo opisao na najljepši način i tako slikovito, tako da mi je i radost i blagoslov i unaprijed mu se izvinjavam ako ću nešto od njegovih priča večeras ispričati. Ja znam da i on što radi, radi u interesu i u korist svih nas, tako da mislim da će vam biti, pored ove velike vrućine, ponešto zanimljivo u eri interneta i svega onoga što možete i čuti i pročitati o vladici Nikolaju. Ja bih želio vašoj ljubavi i bogoljublju da prenesem molitvene pozdrave sa sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, drugog hrama po veličini u srpskom narodu, posle hrama Svetoga Save, blagoslovi pozdrave svih zaposlenih u radiju Svetigori i hrama u kome služim nedeljom, to je Svetih Makaveja, na izlasku iz Podgorice, na temeljima iz ranog hrišćanstva. To je jedini hram u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koji je posvećen Svetim Makavejima. No, da ne dužim sa uvodom, svijet je ovaj počeo čudom, drži se čudom i završit će se čudom, zapisao je Sveti vladika Nikolaj. Zaista Bog nije morao da stvori svijet, nego je na predvječnom saboru Sveta Trojica donijela odluku da stvorimo čovjeka. I zaista čudo stvaranja ovoga svijeta je nešto što izaziva u čovjeku najtanajnija osjećanja blagodarnosti Bogu, a ako iko u srpskom narodu ta osjećanja i tu blagodarnost uzvratio u vremenima onog prošlog sada već vijeka, to su bili Sveti vladika Nikolaj i prepodobni otac Justin. Za razumijevanje ličnosti ovih svetitelja svakako ću se koristiti nekim biografskim podacima, ali mislim onaj zanimljiviji dio njihove biografije. Sveti vladika Nikolaj je rođen 23. decembra po starom 1880. ili 5. januara po novom kalendaru 1881. godine na Tucindan, pa će on govoriti da mu je to i sudbonosno odredilo da se potuca po svijetu. Pošto ova tema nosi naziv i čuda, već sa pola godine njegova majka kopajući, a ako je iko od vas do sad nije bio u Leliću, zaista treba posjetiti to malo Božje selo Lelić, kako ga vladika Nikolaj naziva. U Velimirovići su bili znamenita kuća. Reći ću, pošto mi Srbi iz Crne Gore volimo da se hvalimo, ja dolazim iz sela Zagarač, odakle su Velimirovići, i velike su pretpostavke da je upravo, opet kažem, to je pretenzija nas iz Crne Gore, da su svi veliki ljudi iz Crne Gore, ali zaista Vladika Nikolaj Velimirović i to bratstvo Velimirovića nigdje nema bez u Zagaraču, u Crnoj Gori. Oni su kasnije otišli u Bosnu i od tuda došli u selo Lelić. Kada jedna grupa Srba iz Zagarača došla kod Vladike Nikolaja 1925. o tome ću nešto kasnije reći, prilikom pete sahrane Vladike Rada Petra II. Petrovića Njegoša i obnavljanje znamenite Lovćenske crkvice nazvane kapelom, jedna grupa iz sela je pitala Vladiku Nikolaja da li on zaista iz Crne Gore poriklom i on će reći: kad vas vidim tako lijepe i kršne, volio bih da jesam, a nisam. A njegov sinovac, blaženo počivši vladika Šabačko-Valjevski Jovan Velimirović, baveći se više porijeklom kao profesor istorije, jer računam da je Nikolaj bio svjetski čovjek sa 3 doktorata i 4. počasnim, tako da nije imao vremena puno da se bavi ovim porijeklom, on je rekao da su Velimirovići porijeklom iz Crne Gore. No svejedno, počeću od pola godine kad je imao vladika Nikolaj, majka ga je, dok je orala u polju, ostavila ispod jednog drveta i njega su oteli hajduci. Počela je velika potjera, pošto su Velimirovići bili imućna porodica i znamenita porodica, i dugo, dugo su jurili i na kraju su uspjeli da spase vladiku Nikolaja. 35 godina poslije toga, taj isti hajduk koji je oteo vladiku Nikolaja se sreo u Londonu, gdje je Nikolaj propovijedao srpsku stvar, sreo se u jednom hotelu i ispričao kako je u Leliću oteo jedno dijete. Naravno, ovaj hajduk je bio šokiran kada mu je vladika Nikolaj rekao da je upravo to dijete on, da je on sada sveštenik, tada je bio jeromonah i da može slobodno da se ispovijedi, što je ovaj hajduk i uradio, i posle toga je negdje i poginuo. Za njegovo najranije djetinjstvo postoje podaci da se zatvarao u zvonari manastira Ćelije, znamenitog manastira Ćelije, u kome se nalaze kosti Birčanin Ilije, koga je opjevao srpski pjesnik, srpski bard iz Crne Gore, Hadži Radovan Bećirović, u znamenitoj pjesmi gdje kaže: o Justine, srpske crkve sine, Bog jedini, s nebeske visine spasio te od ljudske propasti, da prebivaš u njegove dvore, zajednice ljudske dobrotvore, kraj rijeke Bistrice, pokraj kosti u Birčanin Ilije, al tu glava Vojvodina nije, nego su je okljuvale ptice na bedime od crkve Ružice. Jer vi znate da je 70 biranih valjevskih knezova su Turci posjekli 1804. godine, i to je bio povod za prvi srpski ustanak. I da bi plašili sirotinu raju, oni su na Kalemegdanu donijeli njihove glave, zato pjesnik kaže: al tu glava Vojvodina nije. Naravno da je Valjevo poznato i po Nenadovićima, koji su bili i sveštenici i diplomate i znameniti ljudi. Pomenut ću samo Mateju Nenadovića, Jakova Nenadovića, znamenitog putopisca, Ljubomira Nenadovića. Pomenut ću da je Vojvoda Stepa Stepanović iz tih krajeva, Vojvoda Mišić, besmrtna srpska pjesnikinja Desanka Maksimović, i eto vidite iz kakvog je svetog valjevskog kraja iznikao sveti vladika Nikolaj. Njih je bilo 8 braća i sestara, svi su umirali kao djeca, samo su neki doživjeli, jedan brat je doživio do 30. godine, od njega imamo vladiku Jovana i jednog Tiosava, o kome ću kasnije isto nešto više reći. Dakle, svi su poumirali kao djeca. E, možete misliti tu jednu porodičnu tragediju njegove majke, njegovog oca Dragomira i Katarine, potonje monahinje Ekatarine, koja je sahranila 7 svoje djece, i ostao je Nikolaj, koji se eto tako zamonašio. I tu porodičnu tragediju vladika Nikolaj će pronijeti kroz sebe, tu egzistencijalnu dramu je pronio kroz sebe i moći će da piše o vaskrsenju iz mrtvih. On će završiti bogosloviju u Beogradu i završit će prije toga 6 razreda, nije bila potpuna, nije 7. i 8. razred bio tada, i on je završio tih 6 razreda. Kasnije će otići u Bern gdje će doktorirati na temu vjera apostola u vaskrsenje Hristovo kao osnovna dogma apostolske crkve. To je na njemačkom jeziku, dok će na francuskom jeziku filosofija Georgea Berkeleya na Oxfordu, iako će taj rad braniti u Ženevi, odbraniti taj drugi svoj doktorat. Treći doktorat je o borbi Srba u Boki Kotorskoj od 1804. do 1813. To je jedan historijski doktorat. On će otići dakle na zapad i sa 3 doktorata vratit će se u Srbiju, gdje mu tadašnja sredina, koja nije bila spremna za takvu jednu veliku duhovnu veličinu da prihvati Nikolaja, osporiti 7. i 8. razred nije bio položio, pa će on morati sa 3 doktorata da polaže 7. i 8. razred. Komisija koja nije znala a u to vrijeme se negdje i bila pojavila znamenita, i to je najbolja studija po mom skromnom sudu i po sudu mnogih pozvanih od mene, religija Njegoševa. Najbolja studija o Njegošu koja je izašla, napisao je mladi jeromonah Nikolaj Velimirović, koga je često Jovan Skerlić, književni kritičar, napadao. Međutim, posle te knjige je rekao da je mladi jeromonah Nikolaj Velimirović interesantan koliko sam cetinski vladika Petar II. Petrović Njegoš. Koliko je bila njegova riječ pokazuje i to da je i kralj i onaj posljednji čoban iz sela ostavljao svoju misiju i svoje poslove i dolazio da sluša vladiku Nikolaja. On će u Beograd dovoditi i Rabindranata Tagoru, čuvenog indijskog pjesnika, koji će biti njegov prijatelj, i vladika Nikolaj će po riječima samog oca Justina u odrpanoj mantiji dizati i vaskrsavati Beograd. Beograd će dobiti dakle govornika evropskog, a rekao bih i svjetskog formata. Poslije toga on će biti profesor na bogosloviji, gdje će kao svog najznamenitijeg i najdražeg i svetog učenika imati prepodobnog oca Justina Popovića, koji će od 1905. do 1914. pohađati bogosloviju u Beogradu. 1912. godine, a sada slavimo 100 godina od tih slavnih i znamenitih bitaka, kada su se Turci konačno povukli sa Balkana, učešće kao vojni sveštenik će uzeti i mladi jeromonah Nikolaj Velimirović, i ostaje zapisano jednom prilikom dok je pričešćivao vojsku, prišao mu jedan oficir i on ga je pričestio. Vladika Nikolaj dok je pripremao pričešće za sljedećeg, ovaj oficir je ostao skamenjen i vladika Nikolaj se zbunio i drugi put je pričestio, a evo otac je monah, zna se u tim monaškim krugovima, kada se nekom od gospoda dojavi da će se upokojiti, on se dva puta prima pričešće. Ovaj oficir je pričao svima u stroju da će on sigurno danas umrijeti, jer ga je jeromonah Nikolaj Velimirović pričestio dva puta. I zaista jedna jedina bugarska granata koja je pala, ubila je ovog oficira, a nadam se i posle tog pričešća sigurno ga uvela u carstvo nebesko. 1914. godine dolazi do Prvog svjetskog rata, a prije toga treba istaći da su pripadnici mlade Bosne se po riječima Vladimira Dedijera kao nad Evanđeljem zakleli nad Nikolajevim besjedama pod Gorom 1912. godine, i Austro-Ugari će zabraniti Nikolaju da ide u Zagreb na 100 godišnicu od rođenja Njegoša, međutim on će poslati tamo svoj referat. 1916. godine on će biti poslan po nagovoru srpske vlade i znamenitog Nikole Pašića da propovjeda za srpsku stvar i da svijet upoznaje o zločinima koji vrše Austro-Ugari nad srpskim življem. I jako će biti interesantna ta njegova misija. On će u Hyde Parku u Londonu uzeti sviralu, frulu, i svi su vidjeli jednog mladog jeromonaha koji sa frulom, njima nepoznatim instrumentom, prvo je svirao, a onda je držao i propovjedi. Toliko je bio interesantan da su već počeli i da ga zovu, i on će biti prvi Englez koji će govoriti u katedrali Petra i Pavla u Londonu. Kada će Englezima, koji su ovako gordi i puni sebe i niko kao oni, reći da je Srba u 13. vijeku bilo koliko i Engleza, a danas je Engleza u 20. vijeku 10 puta više. Gdje su, podviknuo je jeromonah Nikolaj, izginuli su stojeći na kapi Europe, vrijeme je da Engleska vrati taj dug Srbiji. I ostaće zapamćeno da je sam kralj Đorđe V. rekao da Engleska neće vratiti mač dok Srbija ne bude slobodna. Koliko god da smo mi sada razočarani u Engleze, ipak je to bilo vrijeme kada se održalo oko 20.000 predavanja o Vidovdanu, o Srpskom danu. To je najveću ulogu i značaj i misiju je imao vladika Nikolaj, koga će nazvati Trećom srpskom armijom. U natpisima u Americi će se pojaviti natpis The Another Christos, drugi Hristos, i zaista će on svojim propovjedima i u Americi u crnačkim četvrtima ostaće zapamćeno da su crnci otpjevali himnu Bože pravde, naučili i donijeli srpsku trobojku 1916. godine. A kako je on propovjedao u Engleskoj? Recimo, pretpostavimo ovu salu ovdje u kojoj on propovjeda, i dogovorio se sa ovim domarom koji je bio tu da isključi na 5 minuta struju. I posle 5 minuta postalo je komešanje u publici i on je ovome dao znak da upali svjetlo i rekao: šta je gospodo? Kaže: vi ne možete 5 minuta da izdržite u mraku. Srbije je 5 vjekova u mraku tuđinskog ropstva, a vi Englezi ne možete 5 minuta da izdržite. A drugom jednom prilikom on je držao svoje propovjedi I u toku predavanja jedan univerzitetski profesor će mu dobaciti: šta vi toliko hvalite Srbe, vi ste kralje ubili na spavanju. Zaista 1903. godine zavjerenici Apisovi su ubili kralja Aleksandra i kraljicu Dragu Mašin na spavanju 29. maja 1903. godine. U trenutku, piše vladika Nikolaj, bilo mu jako neprijatno, ne zna šta da kaže, zatvorio oči, pomolio se Bogu i sjetio se da je negdje u novinama pročitao da je 7 engleskih kraljeva umrlo također nasilnom smrću. I on mu je odgovorio: recite mi vi koji je od ovih 7 engleskih kraljeva u 17. vijeku završio prirodnom smrću. Naravno, salom se prolomi aplauz, vladika Nikolaj se izvukao. Eto, to su samo jedne male skice i slike iz njegovog života koji pokazuju koliko je bilo njegovo široko interesovanje za nauku. Imao je dubok intuitivni smisao za nauku i on će propovijedati, dakle, po mnogim hramovima u Engleskoj i u Americi. 1919. godine on će biti izabran za episkopa Žičkog, da bi se 1920. godine bio izabran za episkopa Ohridskog i Bitoljskog. I mislim da je to jedan prelomni trenutak u njegovom životu, gdje se on upoznao sa širokom dušom makedonskog naroda. On će 1922. godine napisati znamenite molitve na jezeru, na Ohridskom jezeru. Napisat će zaista jednu knjigu koja po svojom univerzalnošću, svevremenošću nadilazi i sam Gorski vijenac i Luču Mikrokozma, zato što je svevremena, napisana je svim narodima. I razgovarao sam sa mnogim profesorima književnosti, onaj dio gdje on kaže: blagoslovi neprijatelje moje, to je 75. glava, Gospodi, ja ih blagosiljam i ne kunem, neprijatelji su me više gurnuli tebi u naručje nego prijatelji, prijatelji su me vezivali za zemlju, a neprijatelji su me uputili k tebi. Dakle, nigdje u svjetskoj književnosti nemate da neko na tako argumentovan način govori o svojim neprijateljima. Sad ću se malo vratiti, pošto je tema, kako je rekla jedna rimokatolkinja, Nikolaj je jedan okean, ne znam to odakle da mu priđete, pa ću ja se ovako vraćati. Prepodobni otac Justin Ćelijski je rođen 1894. godine na Blagovijesti, bio je blagovjesnik Boga, ali i blagovjesnik čovjeka. Govorio je da u ovom svijetu postoje blagovijesti, ali postoje i gorkovijesti. Te gorkovijesti su grijeh, smrt i đavo, ali je slačajši Isus, kako ga je on nazivao, sve to pobjedio. I za Justina nije mjera ni sam Bog, ni sam čovjek, nego Bogočovjek Isus Hristos. To je bila za oca Justina mjerilo, Bogočovjek Isus Hristos. Otac Justin je porijeklom iz Tetova i otac Justin je govorio da je narod sa juga pobožniji, da je Šumadija državotvorna, a da je narod sa juga mnogo pobožniji i prijemčiviji za vjeru. On je bio sin Spiridona i Anastasije. 7 generacija sveštenika je bilo prije njega, po nekima i 13. Njegov otac Spiridon je prekinuo to da bi otac Justin nastavio i on će, dakle, prelomni trenutak u njegovom životu će biti kada je u vozu poginuo njegov brat i na jedan čudan način bio je zaspao u vozu i onda je vidio da je promašio stanicu i nažalost tragično će završiti. To je na oca Justina, koji je bio jako osjetljiv, odigralo jedan prelomni moment i on će se 1916. godine, iako su ga njegovi roditelji molili da malo odloži to svoje monašenje, on će se 1. januara u Skadru, u staroj srpskoj prestonici nekadašnje države Zete, o kojoj je kralj i gospodar Crne Gore rekao: ja u budućnost vjerujem Zete, ko u simbole crkve nam svete, sve što je Zeta imala veliko, imala slavno, Zeta je srpstvo svo osnovala, na Zetskoj njivi niklo je srpskih vladara, prvo vladarsko drvo od Vladimira pa do Ivana, sve što je i tako dalje i tako dalje. Dakle, u prestonici stare srpske države, gdje se nalaze i ostaci manastira Sergije i Vaha, gdje je sveta Jelena Anžujska podizala te svetinje, nalaze se zaista tragovi i biljezi srpske duhovnosti. Tu će otac Justin primiti monaški čin i primit će nebeskog, kao svog nebeskog zaštitnika, svetog Justina, filosofa i mučenika. I on će zaista biti filosof, ali ne one filosofije ljudske, jer će često kroz suze otac Justin govoriti: da me na čudesan način nije posjetio Bogočovjek Isus Hristos, ja bih bio neki razbarušeni filosof kao Nietzsche, ili bih umirao u ledenoj samoći pustog univerzuma. Tako je otac Justin govorio za sebe, da se nije sreo sa čudesnom ličnošću Bogočovjeka Isusa Hrista. 1922. godine, dakle, te čudesne molitve na jezeru je napisao vladika Nikolaj na Ohridskom jezeru, da bi koju godinu kasnije napisao misionarska pisma, 1925. godine i u romanu Monah Kalist, koji neki osporavaju, ali ono što je dragocjeno u tom romanu je da je on izašao 1983. godine i da je prvi put neko javno pohvalio vladiku Nikolaja. Nažalost, i posle njegove končine 1956. godine njegovo ime se šaputalo. Ja sam u staroj crkvenoj štampi nalazio E.O.N. episkop Ohridski Nikolaj. Dakle, bila je velika zebnja i strah da se njegovo ime i pomene. I ono što je interesantno na vladici Nikolaju je da je dvije najmračnije filosofije, ideologije, poglede na život, fašizam i komunizam, koji je sam Nikolaj nazivao, fašizam je nazivao zapaljenjem pluća, jer pluća dišu mržnjom prema drugima, a komunizam je nazivao zapaljenjem mozga, jer kaže, vole se svi narodi, a na prvom mjestu se ne voli svoj narod. Interesantno je da je on bio i fašistički uznik i progonjen od komunista. Dakle, ove dvije ideologije su se spojile jedna pod ruku i krenule na vladiku Nikolaja. Dakle, u romanu Monah Kalist nalaze se divna svjedočanstva o vladici Nikolaju, gdje govori da je on gledao čovjeka malo pognute glave, da je njegove oči su prozirale u budućnost, i on je tamo iznio nekoliko slučajeva gdje se pokazuje da je zaista to čovjek koji je vidio više nego mi obični ljudi. On bi rekao da su čitav saltir čitali po noći do 3 uveče. Kaže, ujutro se mi probudimo u 6 sati, Nikolajevo svjetlo u sobi i dalje gori. Jedne noći je on odlučio da vidi da li zaista Nikolaj uopšte ispava i napravio jedan mali ekser da on ne bi mogao da zatvori vrata, da bi on gledajući vidio šta on to radi noću. Međutim, kako je to uradio nespretno, vladika Nikolaj ga je vidio i rekao mu je, spremi se Kaliste, ako si monah, ako si muško, spremi se na podvig. A ovaj već bio prekaljeni ratnik koji je prešao, čak i kuršum mu je bio stalno u grudima. On je rekao, vala vladiko, prošao sam sve, spreman sam i za tebe. I vladika Nikolaj je imao namjeru da ga drži 40 dana bez hleba i vode. Naravno, i on je isti taj podvig uzeo na sebe. Međutim, 3., 7., 11. dan se monahu Kalistu mutila svijest i Nikolaj mu je davao pomalo vode. Svo vrijeme su klečali, molili se Bogu, i tu je on davao odgovore na čuvena misionarska pisma koja su zaista, eto, sjećam se kao studenta ekonomije, jednostavno sam jedva čekao da završim ekonomiju, toliko sam gutao ta njegova misionarska pisma. To su 300 pisama i problema životnih ljudi, da vidite na kakav je način sveti vladika Nikolaj davao zaista odgovore. Sam Duh Sveti iznijeću jednu svoju tvrdnju, da onaj koji pročita jednu knjigu vladike Nikolaja ili oca Justina ne može biti ateista. Ili će potrijepati ili baciti, ili će povjerovati. Jer tolika je sila Duha Svetoga nadahnula tu dvojicu Božjih ljudi, da zaista kad pročitate njihova djela više nemate sumnje. Bog je taj koji upravlja svijetom i koji je moj i vaš spasitelj. 1934. godine Nikolaj će doći opet na Žičku katedru, obnovit će Žiču, vratit će sjedište Žičke eparhije iz Čačka u manastir Žiču i imaće namjeru da u Žiči napravi 12 oltara, da se stalno u njoj služi sveta liturgija. Kad se na jednom mjestu završi, da se pređe na drugo. Međutim, rat i 41. godina će ga omesti u toj namjeri. Moram da pomenem čuvene bogomoljačke sabore. Bogomoljački sabor je bio jedan spontani narodni odgovor na duhovno hlađenje srpskog naroda, kada su seljaci u Gunji, u Opanku, krenuli da propovjedaju riječ Božju. U početku je taj pokret malo naginjao spiritizmu, onda je sabor odredio vladiku Nikolaja i vladika Nikolaj je znao, i to ima knjiga Tivan u manastiru Divostinu u Čudima, znao je čitave dane i noći sa 3 doktorata na zapadu da zapisuje šta su obični ljudi, seljaci, pričali o svjedočanstvima Božjim, o čudima Božjim. I ujutro bi rekao, o braćo, kako me obogatiste. I onda su ga neki napadali, pa čak i iz crkve, i govorili kako se on druži sa tim seljacima, fanaticima, ludacima. A on je govorio, daj Bože da to ludilo u meni nikad ne prestane, jer je Nikolaj vidio šta je Evropa, on je nazivao belom demonijom. I on će u knjizi Rat i Biblija na proročanski način reći kako će izgledati budući ratovi. Interesantno je za monaha Kalista da će on imati jedno viđenje, da će Nikolaj umrijeti u tuđoj zemlji, da će doći komunisti na vlast i da će se Nikolaj naljutiti na Kaliste i rekao mu, ja sam te poslao da se moliš Bogu, a ti si postao fanatik. No, posle godinu dvije Nikolaj će imati i sam od Boga viđenje da će on umrijeti u tuđoj zemlji i da će njegove kosti biti prenijete u Srbiju. 1937. godine izbija čuvena konkordatska borba, kada je vlada Milana Stojadinovića potpisala konkordat sa Crnom internacionalom, sa Vatikanom, gdje smo mi praktično bili jedno neprosvjećeno područje i onda su trebali rimokatolički legati da jednostavno nas prosvećuju. Nikolaj će dignuti narod, u Valjevu će držati govor koji je trajao negdje oko 8 sati, gdje će te ljude koji su potpisali konkordat nazvati tamnom braćom Čuprilićima, Crnom internacionalom. Biće tu i krvava litija, krvava glava episkopa Simeona. U Beogradu se održavala ta krvava litija. Međutim, zahvaljujući na prvom mjestu Nikolaju, taj konkordat će, hvala Bogu, biti srušen. Međutim, Nikola je tražio da se ti koji su potpisali konkordat javno pokaju. On će u tom periodu doći malo i u nemilost i sa patrijarhom Gavrilom Dožićem, koji je na jedan malo i diplomatski način želio da se ta stvar malo slegne sa namjesništvom koje je vladalo posle kralja Aleksandra. Međutim, Nikolaj je bio nepokolebiv, čak je i Milan Stojadinović, koji je poklonio jedan ikonostas, molio ga da ga vrati u crkvu i tek će 46. godine mu donijeti 100.000 dolara da ga vrati u crkvu. To pokazuje kolika je bila svijest političara da budu eskomunicirani iz crkve tadašnjih političara, i Nikolaj će mu dati adrese srpskih manastira i reći da njemu novac nije potreban, i on će ga naravno vratiti pod okrilje srpske crkve. O ocu Justinu mogu reći da je svoje školovanje pored Rusije, onda izbija ona bolševička krvava revolucija, nastavi u Grčkoj. Njemu će 1923. godine iz zavisti sa stola biti ukraden doktorat. Međutim, on će komisiji ladno reći: sačekajte me 4 sata i ja ću napisati novi doktorat. On će 1926. godine u Atini doktorirati na Svetom Makariju o problemu poznanja, glaseologiji. Međutim, ono što je najvažnije, on se tamo sreo sa jednom bakom koja je znala na pamet sva žitija svetih. I on je pitao: dakle, ti to znaš, starice? Ona kaže: pa to su čuvena znamenita žitija svetih. I otac Justin će dobiti želju iz Grčke i uputit će jednu predstavku sinodu zajedno sa blaženo počivšim vladikom Irinejom Đorđevićem Dalmatinskim, da žitija svetih uđu kao obavezan predmet. Zaista nije moje da sudim, niti se pitam, ali koliko je bio vidovit otac Justin i koliko su značajna ta žitija svetih, ukazuje zaista i ovaj naš savremeni duhovni život, koji je nezamisliv bez žitija svetih, jer nažalost i u nekim crkvenim krugovima vlada neko mišljenje da su tu neke bajke, da se tu malo pretjeruje. Međutim, otac Justin je bio taj koji je stajao iza tih žitija svetih i za njega će se reći da on je, pišući žitija svetih, i sam postajao svetiteljem. I za njega je rečeno: kad život blagodaću Hristovom postane svečano i svetiteljsko žitije, on se ne može obuhvatiti u riječi, to je, riječi se mogu za oca Justina najbolje upotrijebiti. 1941. godine, po ličnom Hitlerovom naređenju, koje se kasnije 1945. Aleksandar von Lero priznao, da je Hitler naredio da se uhapsi patrijarh Gavrilo Dožić, Nikolaj Velimirović, Petar Zimonjić, da se granatiraju srpski manastiri i da se sruši Narodna biblioteka u Beogradu. Vidite kako su naši neprijatelji znali gdje je duh i duša srpskog naroda i mnogo bolje od nas su poznavali, zato što su manastiri kroz vijekove bili personalna uprava srpskog naroda. Dakle, 1941. godine, 27. marta, on će srušiti, mogu slobodno reći, srpska crkva, jer su tada komunisti bili u paktu po sporazumu Ribbentrop-Molotov iz 1939. godine, oni su bili u paktu sa Njemcima. Tek 22. juna, kad Njemci napadaju na Rusiju, ruši se ta koalicija. Možemo slobodno reći da je Srpska pravoslavna crkva i njen prvojerar Gavrilo Dožić, sa govorom na Beogradskom radiju, za kojeg se najvjerovatnije pretpostavlja da ga je napisao sam vladika Nikolaj, ako je da živimo, da živimo u slobodi. I to opredjeljenje, iako ga danas neko kritikuje, međutim, srpski narod je slobodarski narod i sigurno i da smo mi bili u njihovim, lako je posle rata biti general, ali je sigurno Srpska pravoslavna crkva dobro uradila što je srušen i što je ta ljaga sprana sa lica srpskog naroda. Dolaze teški dani, Nikola je konfiniran u manastiru Ljubostinji, često puta hapšen, saslušavan, nije htio da sjedne. Kada su mu ponudili stolicu, kad su vidjeli da on zna perfektno njemački jezik, on je rekao, ne, moj narod je sada rob, a vi Njemci ste bič u rukama Božjim. Ali znajte, kad vaša zlodjela prevrše mjeru, Bog će sve to okrenuti i vas će kazniti. To je govorio, govorio je posle strašnog pogroma u Kraljevu, gdje je stradalo 7000 građana Kraljeva i onih 300 đaka, o kojim svjedoči spomenik u Šumaricama. Ostaće zapisano da je vladika Nikolaj molio da i njega strijeljaju kao episkopa, kaže, vi strijeljate moj narod i mene strijeljate. Međutim, Njemci su se ipak plašili veličine Nikolajeve i možda jedan najbolji podatak koji govori onima koji napadaju vladiku Nikolaja da je antisemita, da navodno mrzi Engleze, no Ela Trifunović, jedna jevrejka, 2000. godine će izdati jedno pismo u kome kaže da ona kao djevojčica došla u manastir Ljubostinju sa svojom majkom jevrejkom, da je vladika Nikolaj stavi ispod mantija, da je njenoj majci jevrejki obukao monašku obuću, odjeću i obuću, i da je tako izvukao iz grada Kruševca, koji, što pokazuje da je Nikolaj bio zaista sve čovečanskog opredjeljenja. On će zapisati, danas da postimo za Poljake, sutra za Čehe, za Ruse, zaista jedan čovjek, jer je svaki narod bio Nikolajev narod. 1943. godine Njemci ga dovode u manastir Vojlovicu kod Pančeva, gdje će se sresti sa vladikom, sa blaženopočivšim patrijarhom srpskim Gavrilom Dožićem. Dalje će 1944. godine krajem biti odvedeni u koncentracioni logor smrti Dachau. I u Dachau je bilo ovako, svjedoči Nikolaj Sofiji Milici Zernov: stojiš u jednom uglu i govoriš, Gospode, ja sam prah i pepeo, uzmi dušu moju. I kaže Nikolaj, duša ti se odjednom uznosi na nebo, ali ti ne možeš da gledaš svjetlosti, i onda moliš se Bogu, Gospode, vrati moju dušu. Eto, tako je bilo u Dachau, i kada je podigao oči, ova Milica Zernov će reći, strele su me oči čovjeka koje su gledali Boga licem u lice. Kažu da se Nikolaju u zatvoru javio sam Lucifer, i to je neki krajnji stepen kad sam Satana dolazi da kuša vladiku Nikolaja, da su svi njegove boli i patnje potpuno nepotrebni, da se preda njemačkoj državi i njemačkom rajku, silnom rajku. Naravno, vladika Nikolaj će svojom molitvom odbiti taj napad Lucifera. Ostaće znamenite njegove tri molitve u sjenci njemačkih bajoneta, i ostaće zapisano da je jedna žena teško bolesna od neizlječive bolesti došla i rekla, samo mi vi možete pročitati molitvu i ja ću biti isjeljena. Vladika Nikola je zakrstio i rekao, Bog i sveti Nikolaj Milikijski da te isijele. I ta žena se izliječila na molitvu vladike Nikolaja, i poslije će 50 godina provesti u Libertvilu, gdje su bile mošti vladike Nikolaja do 1991. godine, u znak zahvalnosti prema svom dobrotvoru. Šta da kažem za vladiku Nikolaja, kad su Englezi, Engleskinje, jedna žena je dovela bolesno dijete u Ohrid, da vladika Nikolaj čita molitvu, i on je rekao, čitavoj crkvi sad kleknite da se pomolimo za našeg brata Stuarta. I Bog je izliječio Stuarta. Ja u svojoj malovjernosti sam pitao da li je Stuart bio pravoslavan, ali naravno vladika Nikolaj je bio Božji čovjek, a Božji ljudi su kao djeca, oni sve te neke razlike koje nisu bitne sa tog dogmatskog, međutim ljubav Nikolajeva prema svakom čovjeku je bila zaista ogromna. Pomenuo sam 1925. godinu, kada su kosti vladike Rada posle 1916. kada je srušena ta kapela na Lovćenu od strane Austro-Ugara, bit će podignuta, i vladika Nikolaj će održati najljepši govor o Crnoj Gori. 1925. će reći kralju Aleksandru, evo nas na krovu naše otadžbine, kleknite vaše visočanstvo. Ostaće zapamćeno da kada su sarkofag sa Njegoševim kostima spuštali, da je kralj Aleksandar zaplakao, da je skinuo svoju albansku spomenicu koja mu je svjedočila o tragediji Golgoti koju je sam mladi regent kralj Aleksandar proživio, i skinuće i staviće zajedno sa Njegoševim kostima se nalazi ta albanska spomenica. O ocu Justinu za vrijeme rata postoje podaci da je propovijedao po beogradskim crkvama, o tome svjedoči naš čuveni psihijatar i psiholog Vladeta Jerotić, da je on u to vrijeme izricao oštre osude na komunističku ideologiju koja je ustalasavala tadašnju mladost, i otac Justin će uspjeti na mnoge od njih da utiče. 1945. godine otac Justin biva uhapšen u manastiru Sukovo, 100 vojnika naoružanih su došli da hapse oca Justina. Otac Justin je služio svetu liturgiju, i oni će upasti u oltar. On je rekao, izađite napolje, ja nisam razbojnik, ja služim svetu liturgiju, ili me ubijte ili sačekajte da se liturgija završi. I oni su sačekali, oca Justina su uhapsili zajedno sa sinđelom doktorom Vasilijem Kostićem i on će 15 dana na čudesan način, Bogu poznat, biti skinut sa spiska zahvaljujući Stevi Jakovljeviću, pisu čuvene srpske trilogije o Prvom svjetskom ratu, koji je znao oca Justina, znao ga je kao osnivača Srpskog filozofskog društva iz 1938. sa Branom Petronijevićem, tako će otac Justin na jedan čudesan način biti spašen od likvidacije. A zaboravio sam da kažem za vladiku Nikolaja, pored ovih bogomoljačkih sabora gdje je bilo oko 50.000 ljudi, da je na njega pokušano 7 atentata. Jedan atentat je bio u Žiči, jedan mladić je izvadio pištolj, vladika Nikolaj je bio sam i rekao mu je, govori svoju posljednju želju. Vladika Nikolaj je rekao, ja sam služio Hristu Bogu, želim i za njega da umrem. I ovaj je stavio pištolj i rekao, sad vidim da vjeruješ u ono što pričaš, zato što je vladika Nikolaj govorio o životu posle smrti, o vaskrsenju, i ovaj se na malo jedan nepristojan način uvjerio u vjeru vladike Nikolaja. Bilo je još nekih pokušaja atentata, ali ga je sila Božja čuvala od svega toga. 1946. godine otac Justin je posle hapšenja, posle sve te Golgote ratne, tražio neki manastir u kome će njegova duša naći spokoj, u kome bi mogao svakog dana da služi svetu liturgiju, i posle boravka od 2 godine po srpskim manastirima, on će na poziv monahinje Sare doći u manastir Ćelije pokraj rijeke Gradac, gdje je sahranjen Ilija Birčanin, za u jednu znamenitu nemanjičku obitelj u kojoj je osnovnu školu naučio i učio vladika Nikolaj. On će svakodnevno služiti svetu liturgiju, otac Justin, srijedom i petkom, nikad ništa nije jeo, prve i zadnje nedelje posta, nikad ništa nije jeo, plakao, tugovao, molio se nad bogoznavenim rodom. Ostaće zapisano i to da je jednom prilikom, držeći u crkvi propovijed, rekao, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, otišao do oltara i plakao i plakao i plakao nad leševima srpskim i samo je na kraju rekao amin. Imao je zaista dar suza, potoke i potoke suza. Bog će znati, mi samo znamo neke obrise iz njegovog molitvenog dnevnika, da je on u dugim noćima posvećenim Hristu Bogu molio se za čitav svijet, za čovjeka. On je govorio da svakoj ljudskoj duši treba prići na golubim nogama i on je to zaista i činio. Otac Justin u svom molitvenom dnevniku govori da je preko 4000 metanija radio za jednu noć. Bio je to čovjek koji je više trčao nego hodao. Čudesna jedna sinteza mira i dinamike, i čovjek sa čijim bi se stavovima, kako kaže jedan sveti ljekar, Hadži Nedeljko Kangrga, koji je liječio oca Justina, koji je bio jedan od rijetkih ljekara toga doba, koji je smio da se prekrsti prije svake operacije i koji se upokojio u crkvi u Beogradu, kada je digao ruke ispred oltara, se upokojio taj Hadži Nedeljko Kangrga, i on kaže da bi se sa svakom mišlju oca Justina rado moglo složiti. Dakle, 48. godine on dolazi u manastir Ćelije, svakodnevno služi svetu liturgiju. On je govorio da je svijet ovaj bogojavljenje, a čovjek treba da bude bogosluženje. On je u svakoj travčici, u svakoj bubici, u svakom mravu vidio čudo Božje i rekao, koja to fabrika na svijetu može da proizvede jedan mali maslačak, jednu ljubičicu da tako miriše. Pogledajte, kaže, kako je sve usremljeno ka gore i koliko je potrebno čitavo sunce i sve galaksije da taj prirodni svijet koji nas okružuje da bi rastao. Zaista on govori, imate u knjizi Setvi i žetve duša cvijeća, zaista divnu, gdje se može vidjeti osjećajnost oca Justina, ili da pročitate, a sigurno ste i pročitali, ja se izvinjavam, vi sigurno mnogo od ovoga znate, njegovu Srnu u izgubljenom raju, gdje je on sebe uporedio sa Srnom, a ovaj svijet i život nazvao izgubljenim rajom. Evo ovdje prisutni otac Ilarion, uz njegov blagoslov da ispričam jednu priču koju je i on čuo, pa je iz tog razloga nije zapisao, o jednom čovjeku, pošto je u okolini manastira su postojali udbaši koji su zapisivali ko dolazi kod oca Justina. Bio je jedan udbaš, policajac, koji je pratio oca Justina i sestre su mu govorile, sveti avo, pa ovaj te uhodi, neka, kaže, on ima 5 djece. I kažu, jedno jutro je ovaj policajac došao kod oca Justina, ispovijedio mu se, otac ga je pričestio, on je uveče umro. Sveti policajac, kako kaže otac Ilarion, zaista sveti jer se ispovijedio, pričestio, jer kažu da je jutro dočekao, on bi morao da se vrati na taj svoj zadatak koji nije bio nimalo častan. Često je za svaku svoju smjeliju riječ ili propovjed saslušavan u Valjevsku udbu. Jednom prilikom je u vozu došao jedan osioni komunistički oficir i rekao mu da ustane, da je to mjesto predviđeno za vojnike. Pa i ja sam vojnik, rekao otac Justin. Kako si ti vojnik? Onda mu je otac Justin govorio kako on kao pripadnik sanitetskog odreda bio u skadru, prošao albansku Golgotu i ovom je to oficiru komunističkom bilo interesantno. Ali je rekao, ja sam pravi Srbin, ne vi kaluđeri tu propovijedate neku mračnu vjeru. A zaista je to bilo jedno teško vrijeme, po riječima Matije Bećkovića, to je bilo vrijeme kada je svijeća bila simbol mraka, kada je tamjan nije mirisao, kada su na ono pitanje na koje najveći umovi svijeta se muče da daju odgovor, pitanje Boga, budale su odgovarali koji stopa nema Boga. I on će ovom oficiru reći, kako si ti Srbin? Ovaj oficir će reći, pa ja sam rođen na srpskoj zemlji, kaže, srpska me zemlja odgojila. Pa on kaže, otac Justin, i voj je rođen na srpskoj zemlji i pase srpsku travu. Pa kakva je razlika? Htio da kaže da čovjek koji ne vjeruje u Krista zaista nije mnogo različit od Marve. On je govorio da je za opstanak mnogo važnija crkva nego država, da je crkva duša, duša države i sva njegova eklesiologija je kristocentrična, upućena je Bogočovjeku Isusu Hristu i tajni crkve i sabornosti, jer je on zaista bio čovjek sabornosti. Svaka njegova riječ je bila zaista neprocjenjivo nebesko blago. Iako on kaže za vladiku Nikolaja da nema bića od molekula do arhanđela koje nije opisala široka Nikolajeva duša, to isto možemo reći i za oca Justina, njegove čudesne riječi. Ja vam to ispovjedam kao sveštenik, kad god zapadnem u neku malodušnost, uzmite, pročitajte dvije stranice od oca Justina, odmah ćete raketom biti vaznijeti na nebo, ne svojim podvizima, nego silom i dejstvom blagodati Duha Svetog koja je progovorila kroz svetog Avu Justina. Mnogobrojna su čuda, ima u jednoj knjizi zapisana. Meni je ostalo jedno isto interesantno čudo, doktor Haralambos iz Grčke, koji mu je posljednju davao infuziju pred njegovo blaženo upokojenje, uzeo je tu vaticu sa krvlju, svetom krvlju oca Justina i sa njom je pomazao jedno bolesno dijete u Grčkoj i ono se izliječilo. Svjedočila mi jedna monahinja iz Brčela koja je čuvala oca Justina u tim posljednjim danima, da je njegov peškir bio uvijek ujutro kvasan od suza koje je on prolivao. Jedno jutro začuo se, a u ćelijama je zaista, ako je igdje raj, tamo je u ćelijama, oprostite, malo sam subjektivan, ali zaista je to mjesto za mene najljepše na svijetu, njegov svijetli grob, ona cvijeće koje njeguju monahinje kao da je sveti Ava i sada fizički prisutan, ali jeste svojim molitvama i propovjedima i knjigama. On će reći, zašto je ovo crkvu ptica, koji je praznik blizu? Ona će mu reći, pa sveti Avo, blizu su blagovijesti. I on je rekao, a blagovijesti, putujem. On se molio Bogu i zaista sveti Blagoje, otac Justin, se rodio na blagovijesti i upokojio se na blagovijesti. Pričali su mi ljudi na njegovoj sahrani da su odmah htjeli da ga proglase za sveca. Mi Srbi malo žurimo, a evo ja sam mlad pa sam mislio da neću dočekati da se kanonizuju vladika Nikolaj i otac Justin, šta je tek misli otac Dejan, ali evo hvala Bogu, dočeka smo i doživje smo i taj radosni trenutak. Međutim, sam proces kanonizacije, narod je Nikolaja i Justina iza života držao za svece, tako da ta kanonizacija će samo doprinijeti da Ostrog, novi Ostrog, bude manastir Lelić i manastir Ćelije. O ocu Justinu zaista bi imalo puno da se kaže, ali ja vašoj ljubavi, bogoljublju, strpljenju i pažnji preporučujem da čitate njegova djela, njegova čudesna žitija svetih, njegovu dogmatiku, njegove knjige koje su zaista raspjevana lira Duha Svetoga na jedan poetski način. On je najveće istine neba i zemlje prožeo i u svojim djelima opisao. O vladici Nikolaju 1945. godine njegovi protivnici su ga proglasili za izdajnika i neprijatelja nove komunističke države, iako je on prije rata, to sam zaboravio da kažem, podizao sirotišta u Bogdaju, u Ohridu, u Čačku, u Gornjem Milanovcu. Ostaće zapisano da je kao episkop Žički i čovjek sa tri doktorata išao na pijacu, kupio prase i rekao toj porodici da od priploda daje drugoj porodici, tu su bili i Jevreji i Muslimani, svaki čovjek je bio za vladiku Nikolaja, dakle u tim sirotištima, i zamislite takvog čovjeka koji je proslavio Srbiju, podigao tolika sirotišta, tolike doktorate, proslavio ime Srbije, on 45. godine mu biva zabranjen povratak u njegovu domaju i on će sa sjetom i sa suzama u očima govoriti da mi je da sam kap rose, da me Bog prenese u malo Božje selo Lelić, odakle je on, moleći se sa svojim djedom kao dječak u zvezdanom nebu, a ćelije su jedan planinski kralj ispod Padina, Povlena, Maljena i Suobora, gdje zvijezde su zaista niske, imate osjećaj da možete svakog časa da ih dotaknete. On je rekao da je u toj porodičnoj molitvi polupismenog njegovog djeda posjetio više duhovnosti nego u mnogim hramovima zapada. On će govoriti na 300 godina od smrti Šekspira, kada će reći: ja ne poznajem Šekspira, ali on poznaje mene. On me opisao, on je opisao jadi i boli moje duše. Eto tako, jedan zaista veliki duhovnik, vladika Nikolaj, će dočekati i od nas Srba 1950. godine, kad jednom propovijeda u crkvi, njemu će reći: šta ti uzalud jedeš srpski hleb. To će ga jako zaboljeti, on će otići kod Rusa u South Kananu, bio je rektor bogoslovije, Rusi su naravno vidjeli u njemu Božijeg čovjeka, tako da mi Srbi smo mu se tako odužili, i ovi u otažbini i ovi u rasejanju. A on je molio Srbe 46. milion, vaše braće je izginulo boreći se, izmirite se nad njima. Vladika Nikola je bio za to pomirenje, međutim mi smo tako malo narod kakav smo narod, ali hvala Bogu popravljamo se. 56. godine u noći između 17. i 18. marta, klečeći na molitvi i čitajući psaltir, vladika Nikolaj se upokojio. Imaju neke verzije, jedna knjiga Vladimira Rajevskog, da je on ubijen. Zaista, on je bio mučenik za života, mučenik savjesti, progonjen pod krstom od grada do grada, ne izdaju teško, nikad ne prista, i kad bi mu srce otvorili sada, vidjeli bi u njemu Srbiju i Hrista. To je napisao jedan pjesnik iz Amerike. Bog zna, Bog će znati, nije dozvoljena obdukcija. Posle, njegovo to nasljeđe je razgrabljeno, Bog sam i zna kako je završio, ali neka zvanična verzija je da je on završio na molitvi, a Bog je rekao: u čemu te nađem, u tome ću ti suditi. On je vladiku Nikolaja našao. Interesantan je slučaj Tiosava, njegovog sinovca, koji je prije rata bio komunista, koga je vladika Nikolaj školovao, i vladika Nikolaj je pokušavao da ga od materijalizma odgurne, međutim ovaj je bio komunista i Nikolaj će mu reći: slušaj, ja vidim da će komunisti doći na vlast, ja ću umrijeti u tuđoj zemlji, ali znaj da nećeš dočekati moje kosti. Naravno, ovaj Tiosav se 80. godina angažovao, napravljen je put do Lelića, on je, ali pogledajte koliko je bila jaka ta kampanja protiv vladike Nikolaja. 89. godine oni nisu dozvolili da njegove mošti iz Libertvila, iz manastira Svetog Save, budu prenesene u Jugoslaviju. Savezna komisija je bila zadužena, međutim neka čestita žena ih je naučila da Tiosav kao rod najbliži zatraži da kosti Nikole Velimirovića, ne Nikolaja Velimirovića, nego Nikole Velimirovića, i naravno to je 91. će on stići 3. maja na velikomučenički Vračar, dočekat će ga blaženo počivši patrijarh srpski Pavle. Bilo je potresno, monahinje 91. godine su dočekali vladiku Nikolaja, i ostaće zapisano, jedna moja prijateljica, njena majka nije bila tad u vjeri, i ona se vozila tim avionom kojim je vladika Nikolaj došao iz Amerike. Kaže: nevjerovatan miris, kakav nikad, možete misliti kad žene koje ipak imaju osjećaje za sve te mirise i raspolažući mnoštvo mirisa, taj miris, kaže, tek 96. godine kad se obratila u vjeru, ona je shvatila da je bila u avionu gdje su bile mošti vladike Nikolaje, koje su tada mirisale, danas mirišu zaista na čudesan način. Mnoga su čuda na njegovom grobu, to se i bilježi. Ja bih možda za sam kraj, pošto je malo vruće, vjerojatno sam vas malo i sa ovim i ugnjavio, to je razlika, kako je govorio blaženo počivši vladika Danilo, između predanja i predavanja. Predavanje može biti dosadno, a predanje nikad nije, jer je ono sažeto. Vladika, otac Justin, ovako su me prozvali jednom prilikom u ćelijama da nešto kažem, i usto jedan moj prijatelj ispričao jednu priču kako je putujući za Čačak bio u Beogradu i pobjegao mu je autobus, i njegov jedan prijatelj kaže: hoćemo da svratimo kod moje sestre i zeta, prenoćimo u Beogradu i jutro idemo za Čačak. I oni su pričali te noći nešto, i posle pola godine ovaj drugi zove i kaže: znaš šta ima novo, kaže, šta ona moja sestra i zet kod koje smo bili trudni, ona je sada trudna. Pa kaže, pa dobro, mislim, milo mi, ali zašto to meni kažeš? Pa kaže, zar se ti ne sjećaš šta si im rekao tad? Pa kaže, pričali smo onako 2-3 sata o svemu i svačemu. Pa kaže, oni nisu imali djece i ti si im te noći ispričao kako su na grobu oca Justina došli mladi bračni par, uzeli od zemlje, stavili u vodu, popili i dobili su djecu. I ova moja sestra i zet su u to povjerovali, otišli. Eto vidite koliko je evanđelsko sjeme negdje i gdje ne mislite da ga sijete, vi ga sijete kad se primi sa vjerom. Bezbrojna su ta čudesa oca Justina, njemu je narod dolazio i on je čitao molitvu za stoku, za krave, za telad, za... To je možda ovako malo sad nama izgleda smiješno. Međutim, to pokazuje koliko je narod vjerovao u čudotvornost njegovih molitvi. On je zaista svojim propovjedima, govoreći u polupraznoj crkvi gdje su ga slušali jedne ili dvije polupismene monakinje, i oni su mu rekli, sveti Avo, pa zašto govoriš kad je prazna crkva? On je rekao, crkva nikad nije prazna, crkva je puna anđela. Tako da je on kad je govorio, govorio je kao pred akademijama, institutima. A zaista i akademija i institut nauka bi bili potrebni da prevedu žitija svetih koje je preveo sveti otac Justin Novi. I ovo svoje skromno slovo o njima dvojici, a zaista bi imalo puno od toga da se kaže, završit ću dvijema proročanskim riječima vladike Nikolaje. Prva je na 550. godišnici proslave Kosovske bitke 1939. godine u Ravanici, gdje on kaže, dovodeći u pitanje sve i sumnjujući u sve, mi spremamo jedno novo Kosovo. Jedno Kosovo koje neće biti dostojno Lazara i slavnog srpskog imena, da ne da Bog. Kada je bilo bombardovanje, čitao sam i vjerujte da sam se zgranuo. A pročitajte njegov Carev zavjet i onda ćete shvatiti zašto je u kosovskom boju, zašto smo izgubili, zašto danas, hvala Bogu, čini mi se samo privremeno, a da će Bog da opet bude naše. Zašto gubimo? Zato što po njegovim riječima srpska država je bila ostarjela, ali ne ostarjela po godinama, nego od sukoba srpskih velikaša za vlast. Pročitajte knjigu Carev zavjet i vidjet ćete da je sam Bog progovorio kroz vladiku Nikolaja. Završit ću ovo svoje skromno slovo riječima vladike Nikolaja 1940. godine, kada je rekao, pobjedit će pravoslavlje, ali ne bez muke i mučeništva. Pobjedit će pravoslavlje, ali ne ognjem i mačem, nego svjetlošću istine, i mučenici pravoslavne crkve napunit će kalendar. Evo mi krajem 90. godine i početkom ovog vijeka kanonizovali smo i jasenovačke i jadovinske novomučenike srpske i mnoge druge episkopa Gornjokarlovačkog, Savu Trlajića i Jovanikija, Lipovca i Platona, Banja Lučkog i Dositeja, ispovjednika Vasića i Varnavu i mnoge i mnoge druge. Vidite kako se ova proročanska riječ vladike Nikolaja ispunila. I za sam kraj da kažem jednu sliku koja je možda ovako kako je propovijedao vladika Nikolaj. On će mnoge suze proliti 39. godine u Žiči, kada je plakao i molio se za mir u svijetu, kada je na jednoj dasci spavao u podrumu, on je vidio da će biti u njemačkom zatvoru 4 godine i on se za sve to spremao, jer on sve vidio sve to, i on će svoje propovjedi počinjati ovako. Evo nas u hramu Hrista Spasitelja, evo nas u domu srpskih svetitelja, gdje kandila gore, gdje se pesme poje, gdje besmrtni ljudi s besmrtnima zbore. Molitvama besmrtnih oca Justina, svetog vladike Nikolaja, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj i spasi nas, a vama hvala za bogoljublje i pažnju.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje Jereja Predraga Šćepanovića, direktora našeg radija, paroha Podgoričkog, na temu Život i čuda svetog vladike Nikolaja i prepodobnog Ave Justina Ćelijskog i Vranjskog, koje je održao na 238. po redu tribini koju organizuje Beogradski hram svetog Trifuna sa Topčidera, u velikoj sali Beogradske opštine Voždovac.